er så sant. Det er det vi ønsker. Det er det vi ønsker, Jesus. Takk at du skal hjelpe oss å leve sånn, at det ærer deg. Og hjelpe oss, Herre, å alltid ha et hjerte som er helt med deg. Takk for din nåde over denne kvelden. Takk for hver eneste en som er så, dyrebar i dine øyne. Vi takker deg, Gud, for stor nåde over hver eneste en. Amen. Tusen takk. Nydelig. Yes. Det er veldig fint å være sammen med dere. Det er så flott å se at vi kommer sammen for å feire Jesus, for å dele fellesskap med hverandre, for å høre Guds ord og for å møte Gud. Og der ligger på Guds hjerte at vi skal forstå det her, at alt det han har gjort for oss, det innebærer at du er fri fra skam. Du får et nytt syn på deg selv. Du er verdifull i Guds øyne. Og samtidig så kommer du på rett plass når han blir herre, og han blir hovedpersonen. Så det er all grunn til å ære Jesus, og være takknemlig, og feire. Derfor så er det på en måte en livsstil for meg å leve med feiring. Altså, ikke i feiring, da, for det ligger langs Mjøsa, jeg bor på Lillehammer, men å stadig feire. Det er liksom en åre i livet mitt å være glad. Så derfor så tar jeg ofte iskrem og kaffe og sånne ting. Og noen ganger så til og med så snakker jeg med Jesus mens jeg spiser noe godt og sier, nå har vi det herlig, Jesus. Så i kveld så skal jeg dele noe med dere om Jesus i verden gjennom menigheten. Jesus i verden, gjennom kirken. Og vi slår opp i Hebreerbrevet kapittel 1. Vi skal lese de tre første versene, men la meg bare si kort litt om Hebreerbrevet, for det brevet er veldig spesielt. Altså, alle bøkene i Bibelen er spesielle, og det skaper en helhet. Men Hebreerbrevet, det går i dybden på å se hva som skjedde i før Kristus, som et skyggebilde, eller som et speil på det virkelige som skulle komme ved Jesus. Ikke sant? Når jeg er ute og reiser, for eksempel, og nå var jeg her i Vesterålen her for noen par-tre måneder siden, og det er klart, det er fint å snakke med Kristin på telefon. Jeg kan til og med se her på skjermen innimellom, det har ikke vi brukt å praktisere, men det går an. På Zoom eller et eller annet. Men det å komme hjem og møte the real Kristin, det er sterkere, ikke sant? Da blir mannen happy. Sånn er det med Jesus, at vi ser konturene av Jesus i Det gamle testamentet. Vi ser skyggen av Jesus i Det gamle testamentet. Og så kommer Jesus selv. Og da blir det liksom ikke bare telefon eller Zoom, liksom. Da blir det liksom ikke bare konturene, men da blir det, han kommer ned som Gud og blir menneske og demonstrerer Guds rike og viser oss hvem Gud er. Og så er det en fortsettelse på det, og da er det at Jesus fortsatt er i verden. Men nå er han ikke her med sin egen fysikk. Nå er han her ved din fysikk og ved vår fysikk, vi som tror på Jesus. Så nå er Jesus i verden gjennom kirken. Og her står det i vers 1 i Hebreerbrevet kapittel 1 at Gud, han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Han er stråleglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen, og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Da han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Her snakker han om et tidsskille, en ny epoke hvor Gud åpenbarer seg sterkere. Han beskriver først om den tiden før Kristus, at han talte til oss ved profetene. Det vil si, stort sett hele Gamle Testamentet omtrent er skrevet av profeter. Moses var en profet. David ble som var en konge, han ble også regnet som en profet. Elias, vi leser om Elias. Og så har vi alle småprofetene og storeprofetene, holdt jeg på å si, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Daniel og andre litt mindre bøker. Og de taler til oss, og de gir oss et bilde av Guds rike iblant oss. Det blir en tale som er mangfoldig satt sammen gjennom århundrer av at Gud elsker mennesker. Og gjennom profetene så er det mange som møter Gud. Og det var veldig strengt. Det var faktisk dødsdom for en Guds profet hvis han profeterte feil. Så det som ble skrevet ned, det var skikkelig testet. Og så ga de oss det gamle testamentet, som ble fullført antagelig under det babylonske fangenskapet en 400-500 år før Kristus. Men så kommer det et skille hvor Jesus selv kommer til verden. Han kommer til Betlehem, blir født i Betlehem, vekster opp i Nazaret. 30 år gammel starter han tjenesten sin ved Genesaretsjøen ut fra den lille byen Kapernaum. Og han sier at nå har Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Eller for å si det mer norsk oversatt. Guds rike har kommet nær. Tenk annerledes og tro på gledesbudskapet eller de gode nyhetene. Og så begynner han å forkynne Guds rike. Og han setter de selvrettferdige radikalt på plass. Og han løfter opp syndere og de som ligger under for djevelens grep. Han viser dem nåde, veileder dem. Og de som tar imot, de får et nytt liv, de blir satt fri. Og de begynner å leve annerledes, de begynner å tenke annerledes. Og tollere og sjefstollere, som kanskje har snytt mye penger av folk, de omvender seg. Og en av dem skriver en av de største bøkene i Nytestamentet, Matteus evangeliet. Og sånn ser du at Jesus skaper en forvandling, og så dør han for menneskeheten på korset, går opp til far med sitt blod, og finner nåde hos Gud for menneskeheten. Offret blir godkjent en gang for alle. Han går ned i dødsriket og tar nøklene fra djevelen. Og de som er i fangenskap i dødsriket før Kristus kom, de som døde i troen på Gud, han bortfører fanger. De reiser opp fra dødsriket, det er i dødsriket, og det er et svelg der, hvor de rettferdige er på den ene siden av svelget, og de som døde i å fornekte Gud på den andre siden av svelget, og de som er der, og som ikke fornektet munnen, kom til tro på Gud, de farer opp. Noen av dem stikker innom Jerusalem. Det står faktisk at etter at Jesus stod opp fra de døde, så var det en del av de hellige som viste seg levende i Jerusalem og gikk på gatene der. Det er jo spesielt. Jeg vet ikke hvem det var, jeg kanskje var Enok. Ja, han hadde jo reist før, da. Han har reist rett opp, han. Men kanskje Noah. Kanskje Abraham, jeg vet ikke. Men de kjente dem igjen, faktisk. Selv om det var mange hundre år siden de døde. Og så står Jesus opp fra de døde. Og så kommer det enda en ny epoke. Etter en kort epoke med Jesus real in the world, så kommer en ny epoke. Som Jesus profeterer om i Matteus 16, han sier at på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Og så kommer den tidsepoken at han, etter å ha åndet på disiplene og sagt til dem at de skal døpes i den hellige ånd og kraft, at de skal bli i byen inntil kraften kommer, så farer han opp, sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, går i forbønn for de hellige, ber for oss. Han har blitt den nye øverste presten, så alt det som skjedde i den gamle pakt var et bilde av det nye pakt. Det at de offret lam var et bilde på Jesus. Det at etterkommerne av Aaron, den første øverste presten i Israel, etterkommerne hans ble øverste prester slekt etter slekt. Det var et bilde på at Jesus er den virkelige øverste presten, selv om det var et sterkere bilde med en som het Melkisedek. Men det er en annen historie. Så Hebreerbrevet, da, det glemte jeg å si. Hebreerbrevet, det tar for seg at Jesus er større enn englene. Jesus er større enn Moses. Jesus er større enn øversteprestene. Jesus er et bedre offer enn alle tidligere offer. Og så går det liksom på slutten av brevet, så sier han at vi som tror, vi skal legge av alt som tynger og løfte blikket på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Så derfor så løfter vi blikket opp på Jesus denne her kvelden her, folkens. Og så starter den nye tidsepoken ved at ånden faller 10 dager etter at Jesus for opp. Så faller den hellige ånd over ca. 120 disipler som er samlet til bønn i Jerusalem. Og de begynner å tale i fremmede språk ettersom ånden gir dem å tale. Og de farer nok ut av den andre etasjen og opp på tempelplassen antagelig, for det står at mange hørte det, og de hørte dem tale på sine egne språk, og det ramses opp mange språk der, som de hørte at disse 120 disiplene talte til dem på. Og så blir de forvirra og lurer på hva som skjer i Jerusalem nå. Jo, det er menigheten som har blitt født. Og så står Peter fram og preker, og den dagen blir 3000 frelst og døpt. Og så starter menighetens tidsepoke. Det vil si Jesus i verden gjennom kirken. Så nå er Jesus overalt hvor det er levende kristne. Og jeg vet ikke hvor mange kirker det er i dag, men ettersom det er 2,3 milliarder nominelle kristne, sånn cirka, kanskje, vi vet ikke hvor mange gjenfødte, kanskje halvparten, vi vet ikke. Og de regner med at det er 630 millioner åndsfylte kristne. Så vi må regne med at det er noen titalls millioner kristne kirker i verden. Så vi er en dråpe i havet. Derfor så skal vi være frimodige, folkens, sånn at den dråpen blir større. Ikke sant? For jeg opplever nå at nå er vi på en måte inne i gullalderen. Vi har gått gjennom bronsealderen på 80-tallet, og så har vi kommet inn i sølvalderen på 2000-tallet. Nå er vi i gullalderen, folkens. Altså, vi er i en veldig spesiell tid i verden. Og verden trenger å se Jesus. Og Guds redskap for at folk skal se Jesus heter menigheten, kirken. Så la oss lese det andre skriftstedet som vi tenkte å starte med. Det står i Efeserbrevet kapittel 3. Og der står det i vers 8. Da skriver Paulus litt om seg selv først, og så kommer han inn på menigheten. Han skriver at «Til meg, den aller minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt at jeg skulle forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom for folkeslagene, og opplyse alle om dette hemmelighetens samfunn er, det som fra evige tider har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus, var det som har vært skjult i Gud. Hva er denne hemmeligheten er for noe? Jo, neste vers så står det det. Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten nå ved kirken, skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i himmelrommet. Så Gud har en plan fra pinsefestens dag for om noen få år er det 2000 år siden. Det er bare kanskje 10 år til, så er det 2000 år siden at ånden falt. Vi vet ikke akkurat 100% årstallet. Så fra da av og fram til noen år inn i framtiden, vi vet ikke akkurat når Jesus kommer igjen, så er det en tidsepoke hvor Gud åpenbarer seg gjennom menigheten. Derfor planter vi menigheter. Derfor bygger vi menigheter. Derfor sørger vi at menighetene får styrke, holder seg sunne, er på sporet, og det vil si Jesus-sporet og Guds ord-sporet. Og nå skal jeg snart begynne å undervise oppbyggelse av menigheten, men la meg bare si litt om oss som individer først. For du er viktig inni det her, skjønner du. Du er viktig, og vi er forskjellige. Og la meg bare lese fra 2. Korinterbrev, kapittel 4. Og der står det, fra vers 5. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesus skyld. For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter for at lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal skinne fram. Og la oss også lese verset foran. Skal vi se. Nei, verset etter, ja. Vers nummer 7. Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss selv. Vi har denne skatten i leirkar. Det vil si at du og jeg, vi er leirkar. Du som menneske er et leirkar, for at det herlige som skjer, det er fra Gud. Det er ikke vi som skal stråle, men det er det som er i oss som skal stråle. Du vet at leirkar, det er ikke det fineste karet liksom. Det finnes andre kar som er finere. Gullkar for eksempel, sølvkar, fine kar, vet du. Men leirkar, det betyr at det er litt sånn skrøpelig. Men for det første så har nok den leira blitt formet og brent sånn at den har blitt hard. Det betyr at Gud tar oss i behandling når vi overgir oss selv til Jesus. Så når vi sier, Jesus, nå vil jeg ta imot deg. Nå vil jeg bli et Guds barn. Nå vil jeg tilhøre deg, og nå vil jeg at du skal være Herre i livet mitt. Da begynner han å forme oss og hjelpe oss i menighetssammenheng. Ved ordet, ved den hellige ånd som bor i oss. Ved samfunnet med andre kristne, så er vi i en prosess hvor Gud former oss og brenner oss. Sånn at vi tåler en støyt og gjør oss dugelige. Men så fyller han også disse karene med sin herlighet og kraft. Sånn at det blir nydelig det som er oppe i leirkaret. Det er Guds herlighet er der. Jesus er der. Den hellige ånds kraft er der. Og så begynner det her å flømme ut. Sånn opererer Gud gjennom kirkehistorien. Tenk på for eksempel en kar som heter William Seymour, som satt på en bibelskole starten av 1900-tallet, for litt over 100 år siden, satt han på en bibelskole og hørte på en ung mann som underviste, Parham, på bibelskolen. Men han kunne ikke sitte inne, for han var afroamerikaner, mørkhudet, og på den tiden så kunne ikke de sitte sammen med de hvite. Så han satt på gangen med døra åpen og noterte og fulgte med og lærte og var hungrig og tok til seg av Guds ord, og Guds ord formet ham. Og Parham, han begynte å sette fokus på, er det noe for vår tid, det her med å bli fylt av den hellige ånd og tale i fremmede språk, gjelder det oss eller ikke? Og så Seymour, han er en av de som tar imot det her, og blir fylt av den hellige ånd gjennom den bibelskolen. Og etter en tid så reiser han til Los Angeles, og etter hvert havner i et tidligere kirkebygg som for en periode har vært et hus for hester, og de gjør så godt de kan med å gjøre litt rent der, og så starter de møter der flere ganger om dagen, og til slutt så går det kontinuerlig dag og natt i 3,5 år, hvor en hellig ånd faller, og hvor tusenvis blir fylt av den hellige ånd og taler i fremmede språk ettersom ånden gir dem å tale. Seymour, som var blind på ene øye, som ikke ble regnet for noe, som ikke hadde lov til å preke i mange menigheter, og som ikke hadde lov til å gå sammen med hvite, han ble redskapet til å bringe pinsevekkelsen inn i verden. Et leirkar, akkurat som deg og meg. Vi er leirkar. Vi er skrøpelige i oss selv. Så hvis det er det det står på, så nytter det ikke, folkens. Da er det håpløst. Men når vi er åpne for at Gud fyller oss, da skjer det en forvandling. Og på grunn av Seymour og lignende historier rundt omkring i verden som skjedde på den tiden der, så starter det en menighetsvekkelse for 116-17 år siden, som gjør at pinsebevegelsen internasjonalt, det tallet jeg har hørt er ca. 250 millioner medlemmer, altså ca. 5 ganger så mange som er lutheranere. Nå takker vi Gud for lutheranerne, for de var med og brakte reformasjonen tilbake, troen på orda, skriften alene, nåden alene, troen alene. Så det var viktig. Men du vet, her i Norge så tror, er en del lutheranere som tror det er monopol på dette her, og er de kristne så bør de være lutheranere liksom. Mange av dem er herlige kristne, åndsfylte kristne også. Men pinsebevegelsen er ca. 5 ganger så stor. Og hvis du da tenker karismatisk sammenheng, så er det jo en 8-9 ganger så stor. Men da er det også lutheranere med. Så det som skjer på 116 år er helt enestående i verdenshistorien. Det har aldri skjedd før. At det har en sånn ekspansjon. Hele verden. Og hva er nøkkelen for det her? Jo, det er leirkar som blir fylt av den hellige ånd. Troen på evangeliet, troen på Jesus, troen på forsoningen, og fylt av den hellige ånd. Og når vi er fylt av den hellige ånd, da er det et eller annet som bryter løs. Da er det et eller annet som begynner å fosse fram. Jeg opplevde det, vet du, når jeg var 19 år, og vi ba sammen før vi skulle i Store Frikvarter til en skole på Jessheim. Så ba vi sammen i kjellerstue, og jeg ble døpt i den hellige ånd og begynte å tale i fremmede språk. Og før det så hadde jeg skrekk for å si noe offentlig. Klarte ikke å stå på en scene og si noe. Så når jeg begynte i et team, da, evangeliseringsteam, og skulle ut på skoler, og samtidig ut fra forskjellige lokale menigheter på Øvre Romerike rundt Gardermoen, så ved en misforståelse på Jessheim, der som vi nå har tatt over og bygger kirke, i det lokale, den gangen, så var det også en liten menighet, så hadde møtelederen misforstått meg. Da. Jeg var bare på et team, ikke sant? Men han sa, nå skal vi høre evangelist Ingar Jensen. Og det var bare at jeg hadde skrekk for å si noe offentlig, men jeg kunne et bibelvers utenat fra en av salmene. Jeg bare sto opp og sa, sett din vei, Herren, sånn og stort på han, han skal gjøre det, og så satt jeg meg igjen. Så det var min første preken, ikke sant? Men cirka to måneder etterpå så skjedde det her at mens vi tre gutta ba før vi skulle på en skole i Store Frikvarter og synge og vitne om Jesus, så ble jeg døpt i den hellige ånd. Og da var det der borte. Det var helt borte. Og jeg begynte å tale i disse pinsemenighetene om Jesus og bli fylt av den hellige ånd. Og jeg har fortalt det her før, men 3 måneder etterpå eller noe, litt sånn ut mot sommeren, så gikk Steinar og jeg nedover Karl Johan, og vi kom til universitetsplassen. Der sto det den gangen kjent psykolog oppa i kasse og banna og svor og snakka nedsettende om det å tro på Jesus. Han var stor frimodighet, og det var en 30-40 stykker rundt den, og mange av dem protesterte, men han hadde et våpen. Han sa, hvem som helst kan si noe her, men avtalen er, hvis du skal si noe, så må du opp på kassa. Det var ingen som tørte det. Og så kom Steinar og jeg gående, og Steinar var alltid veldig blid. Så se for eksempel på den gladkristne, religiøse personen der, sånn. Pekte på Steinar. Men da hadde jeg blitt døpt i en hellig ånd, så jeg rakk opp hånda, og så sa jeg, ja, hva er det for noe sånn? Jeg vil opp på kassa, sa jeg. Og så prekte jeg evangeliet om Jesus i 5 minutter til stor applaus av forsamlingen som satt rundt. Og, Og så gikk jeg ned, og da hadde han psykologen blitt helt perpleks. Han hadde liksom bare stottret og fikk liksom ikke fram noe budskap i hele tatt. Det ble dårlig banning også. Så da rakk jeg opp hånda. Er det for noe nå, sånn? Jeg skal opp på kassa, så jeg. Og så prekte jeg evangeliet for andre gang. Og da sendte han opp en av disiplene sine som liksom skulle ta over da. Så han prøvde å stotter frem et eller annet, og da rakk jeg på hånda. Er det for noe nå, sånn? Jeg skal opp og preke om Jesus, så jeg. Så prekte jeg for tredje gang før jeg gikk videre. Altså, jeg bare sier det som et vitnesbyrd om at det er et eller annet som skjer når vi åpner oss for den hellige ånds kraft. Så derfor så sier Paulus det her til Timoteus. I det andre brevet som han sender til Timoteus, i det første kapittelet av vers 7, i vers 6, så minner han om at Timoteus, du skal ikke miste den gaven som kom over deg ved profetiske ord og ved håndspåleggelse. Så sier han i vers 7, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Altså, det er ikke Guds ånd. Vi kan bli motløse, alle kan bli motløse. Da skal du vite at det er ikke Guds ånd som gjør det motløs. Men vi lever i en verden som er komplisert. Vi møter ting som er vanskelig. Men så sier han, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Det er den ånden som er fra Gud. Det er den ånden som ønsker å fylle oss i det karet vi er som leirkar. Så det vil si at det var det Jesus demonstrerte i verden. Han hadde kjærlighet til folk. Han hadde medynk med folk. Og så hadde han visdomsånd, syndighetsånd, så han visste hvordan han skulle formidle budskapet uten å fordømme dem. Og så hadde han kraftsånd, så han talte med en som hadde myndighet. Han satte fanger fri. Han helbredet syke. Og derfor, så, når Jesus overdrar det her til kirken, så sier han det at disse tegn skal følge de som tror. De skal tale i andre tungemål. De skal legge hendene på syke. De skal kaste ut onde ånder. Om de drikker noe gifte, skal de ikke skade dem. Tegn og under skulle følge de troende. Og det her begynte å ekspandere igjen for 116 år siden, pluss minus. Og det er det her vi har, det er det her vi elsker, og det er det her vi hele tiden vil si, Gud, fyll oss på nytt. La oss virkelig sette deg i fokus. La oss virkelig sette Jesus i fokus. Det er deg det dreier om, Jesus. Jesus er hodet for kirken. Så hvis vi skal kunne fungere med kraft, og se at nye kommer til tro, at mennesker møter Gud, så trenger vi å forstå at Jesus er hodet. Jesus er i sentrum, det er han det dreier seg om, og vi er enkle mennesker, skrøpelige. Og så vil Gud begynne å føye oss sammen som en kropp. Og da er det sånn at ingen av oss er fullkomne. Noen har fersk i troen, noen har levd lenge med Gud. Noen har slitt med noe, noen har slitt med noe annet. Vi er enkle, skrøpelige mennesker som har blitt frelst av nåde og som Gud setter sammen, og da kan det bli litt knirk. Det kan bli litt komplisert noen ganger, og jeg har opplevd det gjennom livet, at det noen ganger er det litt komplisert å stå sammen med mennesker. Jeg opplever ikke sånn nå faktisk, men for jeg har litt blitt slipt gjennom årene, men jeg husker når jeg var tenåring, og det var en del ungdommer som ble frelst, eller jeg var kanskje 20 år, så var det en som var så selvopptatt, og alt dreide seg om henne, og sannelig så ville jeg sitte på meg nær til Saronsdal 60 mil med den ungjenta som bare ville ha oppmerksomhet. Altså, jeg tror ikke det var så ille, men for meg var det sånn. Og så satt jeg på da, og skravlet hele veien nærover til Saronsdal, og sammen med noen andre ungdommer. Og så sa jeg det til en kamerat at jeg tror ikke at hun der satt på meg hele veien nedover. Og da begynte han å le, vet du. Han lo skikkelig. Og det satte meg litt fri. Jeg fikk liksom litt perspektiv på det. Ingar, nå er du i skyttegrava. Nå har du virkelig kommet inn i kjøttet. Nå har du blikket på problemer. Nå skal du løfte blikket, og så skal du se opp i troens opphavsmann og fullender i hans blikk, og så skal du begynne å vise kjærlighet mot den jenta, og begynne å snakke positivt både til henne, og med henne, og om henne. Og så skjedde det en forvandling. Så Gud driver og jobber litt med oss, fordi at vi sliter litt i hvordan vi skal stå sammen i en menighet. Fordi vi er så forskjellige, og har forskjellige behov, og har forskjellige gaver, Men hvis vi lærer oss å elske hverandre, taler positivt både til hverandre og om hverandre, men i ærlighet, ja, vi tar opp ting som vanskelig, men i kjærlighet, så da begynner det å skje et eller annet som Gud fører oss sammen. Han hodet, og vi lemmene, og vi begynner å lystre han i et samspill. Og det samspillet gjør at det kommer autoritet gjennom kirken. Så det det Gud driver og jobber med oss om, rundt omkring på alle 8-9 plassene. Og nå også i Kaunas i Litauen, så startes det noe ut fra nettverket. Fantastisk, vi har 4 stykker av dem her i kveld. Hvor dere? Lithuania. Yeah! Så nå kommer Håkon til å begynne å sende predikanter til Litauen, og de kommer til å komme hit, og vi kommer til å samarbeide. Men Gud kontrollen. Men Gud i en prosess hvor han fører lemmene sammen. Og så reises vi til en mektig her. Og det nåde over nåde, det Jesus sitt verk. Men vi må bare være villige til å overgi oss til det. La oss slipe, la oss forme, la oss tåle hverandre, la oss ha overbærenhet med hverandre, sånn at Gud kan få gjøre sitt verk i oss og gjennom oss, sånn at Jesus kan demonstreres i verden gjennom kirken. La oss gå et skritt videre. Etter at jeg snart ferdig med å preke, så skal vi gi rom for at vi kan be for hverandre. Jeg tenkte at de som ble tatt opp på scenen i sted, alle disse predikantene, kan få være med å betjene. Og vi kan stå sammen rundt omkring og legge hendene på hverandre. Det behov, så vil Gud helbrede i kveld. Det andre behov, så vil Gud hjelpe oss. Vi tror på at han lever og at han gjør under i kveld. Og ellers at vi velsigne hverandre og ber for hverandre og lar oss fylle av den hellige ånd og kraft i kveld og sendes ut til alt det Gud har kalt oss til. Men la meg vise dere noe fra Efeserbrevet kapittel 4. Hvordan bygges kirken opp? Og der står det om Jesus i vers 8. Eller vi kan ta vers 9. Dette han for opp, hva betyr det hvis han ikke først for ned til jordens lavere deler? Var det vi var inne på i stad, ikke sant? Han som for ned er også den samme som for opp over alle himlene for å fylle alle ting. Han ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestes arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det vekstmålet som rommer Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være som små barn og bli kastet hit og dit og drives omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskets knep, ved listige knep i villfarelsens kunster, men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi alle ting vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens egens oppbyggelse i kjærlighet. Altså her står det om at Jesus som for ned og så for opp, som sitter ved Faderens høyre hånd, han gir sine gaver til kirken, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. 5 forskjellige gaver. Han kaller enkelte mennesker til å ha en gave til å utruste de hellige. Hvorfor? Hvorfor utruster han apostler? Hvorfor utruster Jesus profeter? Hvorfor utruster Jesus evangelister og pastorer og lærere? Jo, for å bygge opp kirken. Det en struktur, med andre ord, fra himlen, at Jesus hodet, og han sender ut disse 5 gavene for å utruste de hellige til sin gjerning. Med andre ord, de hellige, menigheten, skal gjøre en tjeneste og vise Jesus til verden, være Jesus sin kropp i verden. Altså ikke bare noe teoretisk, men i praksis. ved salvet, budskap, vitnesbyrd, bønn, betjening, vise kjærlighet, medynk. Det skal de hellige gjøre i verden. Og de blir utrustet ved disse her fem typer gaver. Derfor så tror vi på struktur, men vi tror også på den hellige ånds ledelse. Begge deler. Noen kan gå i den ene grøfta og si at vi tror på struktur og planer, men er ikke åpne for den hellige ånd. Andre går i den andre grøfta og sier at vi vil ikke planlegge noe som helst. Vi tror på den hellige ånds ledelse. Så går de rundt som en hugern høne, og det blir ikke noe ut av noen ting. Men vi tror på begge deler. Vi tror på å planlegge. Vi tror på at det skal være en struktur i menigheten. Vi tror på disse gavene som er forskjellige. Jeg har ikke tid til å gå inn på det i kveld. Men jeg tror at disse gavene skal tjenestegjøre inn i kirkene og bygge opp kirkene sånn at de blir sunne, holder seg på sporet, har innsikt i hvordan Bibelen er et redskap for oss, rotfestes i skriften og får kunnskap fra himmelen, rett og slett, gjennom forkynnelse fra Bibelen, salvet av den hellige ånd, så får vi kunnskap om Guds rike, og vi begynner å leve ut ifra Guds rike, og ikke ut ifra NRK. Ikke sant? Nå er det mye bra som har kommet i NRK, både dårlig og bra. Det er mye rart, men det er mye bra også. Begge deler. Sånn er det i denne verden. Det er mye godt, og det er mye ondt. Sånn er det i denne verden her. Men hvis vi er rotfestet i det vi lærer i verden bare, så går vi feil som kirke, og vi mister kraften. Men hvis vi er rotfestet i Bibelen, så er vi ikke fordømmende. Vi elsker alle mennesker, men vi er trygge i troen på Jesus. Og den hellige ånd vil lære oss hvordan vi oppfører oss overfor mennesker, sånn at vi ikke fordømmer mennesker, men samtidig setter folk fri, veileder, setter fokus på Jesus, sånn at folk møter Jesus og blir forvandlet. Ikke sant? Så derfor så bygges kirken opp med forskjellige typer tjenestegaver som Gud har salvet og utvalgt gjennom Jesus Kristus. Så Jesus, han er hodet. Han er sentrum. Det er han det dreier seg om. Og han sender ut sine gaver til at vi kan bli oppbygd for at vi skal gjøre jobben. Vi skal presentere Jesus. Du kan presentere Jesus. Halleluja. Gjennom kjærlighet, gjennom visdom og gjennom kraft. Jeg satt på fly her for noen år siden. Skulle på en lang flytur, og så satt en kar ved siden av meg, og så fikk jeg liksom sånn, kjente sånn kjærligheten. Så når trillevogna kom, for det var ikke sånn at vi fikk mat på turen, men vi kunne kjøpe, så sa jeg, nå tar jeg og spanderer mat på deg, sa jeg. Jeg hadde nesten ikke snakket med den da. Skal du spandere mat med meg, sånn? Det går ikke an, sånn. Jo, det går veldig bra, så jeg tar og spandere mat på deg nå. Nei, men jeg vil betale selv, sånn. Så jeg fikk ikke lov, da. Men det gjorde at han ble veldig nysgjerrig, da. Så han lurte på hvem jeg var. Ja, så hva jeg drev med for noe. Så fortalte jeg litt om hva jeg drev med, da. Så sa han at jeg er jo agnostiker, sånn. Og jeg, men jeg har jo lurt litt på det her, sånn. Så han var fryktelig nysgjerrig. Og så begynte jeg å undervise litt om Jesus. Og så begynte han å åpne seg og fortalte at han var en forretningsmann, men han sleit med alkohol. Og så det var ikke sånn at jeg ba frelsesbønn der og da på å fly. Men jeg fikk ført den et skritt videre i å åpne øynene for Jesus. Ikke sant? Og det er sånn vi skal fungere ute i hverdagen. Ikke liksom presses til et evangeliseringskampanje liksom ut med traktater og sånn. Det har jeg sluttet med for mange år siden. Jeg sier ikke at det er feil, men jeg tror at primært så skal vi operere i å vise kjærlighet til folk, og ha medynk med mennesker ved den hellige ånd som bor i oss. Og så vil Gud åpne dører for oss. Bare for noen uker siden, når vi hadde vært på bønnemøte her og var på Biltema og skulle drikke kaffe, så møtte Kristin og jeg et ektepar som vi kjenner fra mange år tilbake. Og jeg så at hun slepte på beinet, så jeg spurte og fortalte at hun hadde fryktelig vondt, og han fortalte at du spiser Paracet og Paragin Forte som sjukkertøy, sa man. Og så kom Kristin inn i rommet, og så jeg bare spørte, er det greit at vi ber for det, eller så? Å ja, sa han. Og så ba vi en kort bønn for henne. Kristin la hånda si på, jeg la hånda på, og hun liksom tok rundt oss. Og så når jeg hadde bedt, så sto tårene i øynene på, og hun sa, tusen takk, sa. Og mannen var blid, men han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han så litt rundt omkring i rommet, og smilte liksom da. Og vi vet ikke videre hvordan det gikk, men hele tiden så vil Gud at hans kirke skal være ute i verden og vise Jesus. Så derfor bygger vi menigheter, eller det vil si Jesus bygger menigheter, og vi får være med Jesus og bygge menigheter i Lillehammer, i Hamar, i Gjøvik, i Valdres, i Gran, i Jessheim, i Soller, i Kongsvinger. Det var så herlig å være i Kongsvinger nå sist søndag, Erland. Så herlig det du driver med der. Virkelig skaper trygghet, og jeg merker liksom veggene begynner å, i den åndelige verden så reises veggene opp, og den lovsangen som var der nå, det var helt fantastisk hva som har skjedd også. Altså, jeg er glad i strengemusikk, men nå var det ikke bare strengemusikk liksom, nå var det skikkelig, skikkelig Jesus-fokusert tilbedelse. Jeg tror på begge deler, så det er ikke noe gærent med det, absolutt ikke, men det er en kvalitetsendring i den menigheten på Kongsvinger, så det kommer. Vi er i forskjellige sesonger, så er det 8-9 menighetene. Med Lena så har vi 9, og med Kaunas har vi 10. Og Mai Sissel, hvor er du? Du har sagt strengt til meg her, at Ingar, det blir ikke 15 menigheter, det blir 30. Er det ikke herlig, folkens, å ha sånne folk? Omgå sånne folk, liksom. Nå må du slutte å ha så små mål. Nå må du få opp ævva litt. Det blir ikke bare 15 menigheter, det blir 30. Så det er ikke godt å vite hvordan dette ender. Men det som er så viktig, la oss bare elske Jesus, og la oss forstå at vi er enkle mennesker som er skrøpelige oss selv, men den rike kraften er fra Gud. Det er Guds ånd som gjør det gjennom oss. Halleluja. Så nå ønsker jeg at vi skal reise oss, og så fint om vi får litt lovsang, og så er vi innenfor Guds ansikt. Og så tror jeg at denne fine festkvelden her, så skal vi gi rom for virkelig å bli bedt for, be for og med hverandre. Så jeg tror kanskje vi kan gi rom for det foran her, og hvis det blir for liten plass her, så står vi litt rundt omkring, men...